Du lytter til P1.
Hvem interesserer det ud over den nærmeste familie? Det var et spørgsmål, en chefredaktør jeg arbejdede for en gang ganske ofte stillede til de historier, vi reporter kom og foreslog, vi skulle have i avisen. En meget stor del af arbejdet på en redaktion handler om at vælge og vælge fra, prioritere hvad vi dækker og ikke mindst, hvordan vi gør det. Og det er nogle af de spørgsmål, Tabloid kommer til at handle om i dag, og du er med mig som medvært, Sune Fischer. Velkommen til.
Tak skal du have.
Til hverdag er du reporter på Ekstrabladets kriminalredaktion, hvor du især beskæftiger dig med bandekriminalitet. Kan man ikke godt sige det?
Jo, det er korrekt.
Man har måske, hvis man hører Bandeland, Ekstrabladets meget populære podcast, så har man hørt dig sidde der i... Hvor mange sæsoner er I oppe på?
Seks.
Sidde og fortælle om dit meget nære kendskab til banderne og deres indre liv. Hvorfor er det vigtigt at skrive så meget om banderne, som du gør? For andre end dem, der er i banderne og deres nærmeste familie.
Det er fordi, den her form for kriminalitet, det er jo noget, der på mange måder rækker ud i og griber om sig i resten af samfundet. Dels narkoforretningsdelen, og så dels også, når de udkæmper konflikter, så er der jo skyderier i gaderne, og der er også der er også en hel del, hvad hedder det, collateral damage, der er en hel del følgeskader, som vi også skal forholde os til ude rundt omkring i samfundet. Der er også, ofte er der jo så også såkaldt uskyldige offer, folk der bare er det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, der bliver ramt.
Men overraskende sjældent, synes jeg faktisk.
Ja, det ved jeg ikke. Vi har ikke lavet nogen statistik over det der, så overraskende sjældent eller ret ofte, det ved jeg ikke. Et eller andet sted der imellem.
Ja, okay. Jeg spekulerer på, når du skal dække det så tæt, som du gør, og jo også meget sådan det indre liv i de her klubber, bander, og hvad der sker, og hvorfor det sker. I løbet af din arbejdsuge, hvilke kilder taler du mest med? Folk i politiet eller folk i banderne?
Ej, det er jo nok især de kriminelle kilder. Politikilderne, det er jo ikke ligesom i gamle dage, hvor at vores tidligere og ældre kolleger, der de sad og delte smørbrød og kaffe og fadøl med dem, sådan fungerer det ikke mere desværre.
Så politiet taler ikke med jer på den måde længere?
Nej, ikke helt lige så åbent.
Nå, men gør bandemedlemmerne det, eller forbryderne det?
Ja, det gør de jo. Der er jo mange forskellige årsager til, at de kan se en fordel i at snakke med sådan nogen som os.
Mm. Jeg tænker nogle gange over, at når sådan en som dig og dine kolleger, I er så tæt inde i de konflikter, der foregår, og ved, hvad det handler om, og hvad der er motiverne, og så videre, så videre, så videre. Det dækker I jo så helt dagligt. Og så på et eller andet tidspunkt, især når der har været en konflikt, som i seneste måneder, så kommer der så et politisk udspil. Nu skal vi gøre noget, så kommer der en bandepakke. Hvad nummer er vi oppe i efterhånden? Og når journalisterne, medierne, så skal dække det, så er det ikke sådan en som dig, der står inde og stiller spørgsmål til politikerne om, hvad det her skal gøre godt for, eller hvordan man forventer, det vil virke. Hvorfor egentlig ikke? For det er jo dig, der må vide det, tænker jeg.
Ja, det er jo faktisk... Rent faktisk, så har jeg det bedst i kaosfasen, den første del af det. Og så dels så det politiske...
Altså mens der er krig derude eller noget?
Ja. Man skal ikke misforstå det, men altså, det er, når der sker ting og sager, så er det jo, at det er for mig ret spændende at følge med i. Kaosfasen kalder jeg det.
Mm.
Og så er der jo det politiske spil, det interesserer mig ikke så meget. Og så er der jo...
Jamen, fordi vi kommer jo næsten altid, når de der bandepakker og sådan noget bliver fremlagt, så kommer der altid en diskussion af, er det noget, der virker? Er det noget, der kan stoppe konflikterne? Hvad vil det føre til? Så er der nogle eksperter, som udtaler sig og sådan noget. Så jeg tænker... De spørgsmål vil måske være mere relevante, at det var sådan en som dig, som faktisk kender til området, end en Christiansborg-reporter, som aldrig har mødt forbryderne, som står og stiller dem.
Det er rigtigt, men tidligere har det været sådan, at justitsministerne, der jeg har flere gange i forbindelse med sådan nogle bandepakker, haft et eller andet ønske om at snakke med en justitsminister. Peter Hummelgaard, han er faktisk den første, som sådan stiller sig til rådighed for sådan en som mig. Altså, jeg kan huske der, da Pape, han blev justitsminister, der prøvede jeg jo i flere måneder at få hul igennem til ham, fordi han jo proklamerede om den her bandepakke. Og alle andre journalister, der som kom fra Christiansborg, der, de fik adgang til ham, men jeg gjorde ikke. Og så til sidst, så tænkte jeg, okay, så er det kraftedeme også være lige meget. Og så lod jeg en advokat komme til ord, og så sagde jeg, hvad synes du? Og så holdt jeg mikrofonen hen, og så fik han lov til at spygge alle ud over den her bandepakke, og så lavede en artikel. Og så Pape Spindokter af alle, Han skrev så op på Twitter et eller andet, han synes, ja, det her det er noget mærkelig journalistik, skrev han så. Så skrev han, det er jo det, der kommer ud af det, når det er, I får bange og ikke tør stille op til kritiske interview. Så gik det 5 minutter, så havde jeg ham i røret, og så dagen efter, så havde jeg et interview med Pape.
Nå, okay, så det kan lade sig gøre. Men det er, hvis jeg forstår dig rigtigt, simpelthen ikke den del, der interesserer dig særlig meget i arbejdet.
Nej, det gør det heller ikke rigtigt. Altså, det er jo, som sagt, det er, når tingene sker, og retssagerne og sådan noget, at det, jeg synes, det er mest interessant.
Mm. Ja, jeg har kun en lille bit smule politik på programmet i dag. Ellers så skal vi i kirke, vi skal i retten, og vi skal ud i marken. Så du, din opgave er jo dybt set bare at stille spørgsmål og kommentere, som du vil, undervejs. Altså, når de gæster, jeg har inviteret, kommer ind til os en efter en. Så god fornøjelse. Velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Det har været en uge, hvor den politiske sæson for alvor blev skudt i gang.
Og det spændende her bliver jo faktisk at se, når vi får rokaden rullet ud i sin helhed i morgen.
De ved jo godt, så snart vi får navnelisten, så begynder vi jo at sidde og botanisere i den og sige, hvem vandt, og hvem tabte, og hvem er ude, og hvem er inde.
Da vi talte i går, så spurgte jeg dig også, er der nogle navne, og det vil du ikke ind på, og nu ved jeg, du har sovet på det. Så.
Ja. Det er desværre bare blevet værre af, fordi nu er vi endnu tættere på, at hvis jeg begynder at gætte på navn, så kan jeg blive rigtig meget til grin. Så det får du heller ikke i dag.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige bruger de sidste minutter her på og gætte lidt på, hvem kommer til at få hvilke poster, og hvordan kommer det til at fordele sig.
Det er jo Asger Christensen, Morten Lykkegaard,
Ida Auken,
Dan Jørgensen,
Jeppe Bruus,
Christian Rabjerg Madsen,
Simon Kollerup, Morten Bødskov.
Jeg er simpelthen ikke velvarseret nok i, at jeg vil give et begavet svar.
Og denne torsdag, det er torsdag eftermiddag, vi sidder her, mens medierne så kværnede løs. Her hørte vi News & Co, Newsroom, Radio 4 morgen, Radio 4 eftermiddag, P1 morgen, P1 debat, P1 orientering i en PR-vælling. Ja, de kværnede også løs torsdag morgen om den kommende ministerrokade. Så landede en mail i indbakken på adressen tabloid@dr.dk. Vores lytter skriver sådan her. Meget mediedækning af et emne bør og må indeholde en analyse af hvad hvis nu, altså et kvalificeret gæt ud fra nogle fakta. Og nogle af de analyser kan selvfølgelig være meget væsentlige, hvis de er underbygget af kvalificerede eksperter. En kommende storm, en hungersituation, en krigssituation osv. Men at gætte på en ministerrokade, hvor den konkrete påvirkning og betydning for borgerne her og nu absolut er til at overskue, er helt ude af proportion. Vi får det jo alle sammen at vide, når det meldes ud i løbet af dagen, og det kan, så kan vi synes, at det er geniale eller idiotiske valg at tage konsekvenserne heraf næste gang, vi står i stemmeboksen. Det er selvfølgelig ikke ligegyldigt, hvad der sker, men det er fuldstændig ligegyldigt, hvad Per, Poul, Else eller Ulla tror om, hvem der får hvilke poster. Og det er ikke beslutningstagerne, der presser til at sige noget, det er journalister, der presser journalister til at gætte. Det er en uskik i en verden, hvor der er så meget behov for at give mig god journalistisk dækning af det, der sker i verden i øvrigt. Sune Fischer, har vores lytter her ret?
Til dels ja. Altså det har vedkommende.
Sidder du selv klistret til radioen eller tv-skærm sådan en dag, hvor en ministerrokade er på vej for at følge med i, hvem bliver hvad, og gætterierne?
Nej, det gør jeg ikke. Det giver simpelthen ikke. Det er for kedeligt.
Fordi de gætter?
Ja, også fordi, altså den politiske journalistik, der er meget af det, der er det jo, så skal de jo, det her træde vande, så bruger de helt vildt meget tid på at sidde og stå og, nå ja, whatever, der sker ikke en skid, og så på et eller andet tidspunkt, så sker der sådan noget, så får vi det at vide, det er jo en hurtig opsummering på et tidspunkt, så er jeg godt tilfreds.
Ja, man kan godt nå frem til det. Det er noget andet, jeg kom til at tænke, er...
Og jeg lige skal have lov at sige, fordi ja. Du nævnte selv sporten.
Ja.
Altså, jeg synes jo, det er sådan set faktisk fair nok, hvis der er nogen der kommer med kvalificeret gæt i forhold til, hvis der nu er en eller anden sportsarrangement, eller hvem der skal skifte fodboldhold eller sådan noget, så synes jeg faktisk, det godt, det kan være lidt interessant.
Præcis, vi talte om det, før du kom, det her med, at det er som om, der er den politiske journalistik, og så sportsjournalisterne, de gætter. Ja. De kan godt stå, hvordan tror du kampen ender, eller hvem sætter han på holdet, og sådan noget. På samme måde som de politiske journalister, men i din ende af branchen for kriminalreporterne, der er der ikke noget med at gætte.
Det er meget sjældent, vi gør det. Og det er faktisk sjovt, du siger det, fordi altså, jeg bliver jo tit spurgt ud ved kaffemaskinen, eller hvis der er nogen, jeg møder nogen, siger, hvad tror du, der sker nu? Og nu har der været det her skyderi, eller nu er der sket det her, skal de så ikke have hævn? Og sådan noget der, ikke? Og man, ja, altså, tidligere har man jo rent faktisk også haft lidt gætteri i kriminaljournalistikken, men det er jo det er jo, det er på et helt andet niveau, fordi at hvis vi giver os til at gætte, så kan det jo rent faktisk medføre, at der er nogen, der på en eller anden måde kommer galt af sted, fordi at hvis der er nogen af de forkerte, der lytter og tror, at det er et eller andet, at det kan opfattes som en opfordring, eller efterfølgende kan blive mistolket til, at, det, at vores gætteri har ført til et eller andet, der, så vil det jo være forfærdeligt.
Det er jo også, når man dækker straffesager, der er jo også vældig mange, der gerne vil have, at man skal forudsige, hvordan ender sagen. Hvad tror du, han bliver dømt? Hvad tror du, han får? Og sådan noget.
Ja.
Men der hører jeg heller aldrig kriminalrapporter at svare på det. Andet end, at det kan vi virkelig ikke sige, at det er op til retten.
Nej, og det er det jo. Og så vi jo faktisk også efterhånden holdt op med os. Der var tidligere, hvor man sagde, at der er en strafferamme for det her cykelteori, der løber op til 10 år. Jeg tror, at han får 10 års fængsel, ikke? Altså, det der med strafferamsnævnelse i forbindelse med en eller anden forbrydelse, der, det er jo også sådan lidt mærkeligt, altså, ikke? Fordi det er jo rent faktisk også bare gæt pakket ind i en eller anden form for pseudofakta, ikke?
Så vi venter til faktaen er der, fortæller dem?
Jamen, det synes jeg jo generelt, undtagen i sådan noget sportsdækning, som jeg over i den lidt mere lette ende, eller hvis der er sådan et eller andet, altså underholdnings- og sport og sådan noget, der skal også være plads til den slags, men jeg synes altså politik, der er det kedeligt, og jeg synes, på min eget stofområde, der hører det slet ikke hjemme.
Jeg siger tak for mailen, som altså var kommet på vores mailadresse tabloid@dr.dk. I er altid velkommen til at skrive til os, enten med spørgsmål, vi skal tage op, eller bare noget, I gerne vil brokke over til mig. I denne uge var der pludselig en anden historie, som slet ikke havde med politik at gøre, som kom til at fylde vældig meget i medierne.
Og nu skal vi til historien, som jeg har fået nævnt et par gange her i løbet af den seneste halve time, nemlig den her sådan ret opsigtsvækkende historie fra Sverige om, at det skal være slut med, at faren giver sin datter væk til sin kommende mand, hedder det, ved et bryllup i den svenske kirke.
Et par svenske socialdemokrater har foreslået, faktisk sammen med flere svenske præster, at traditionen skal forbydes. De mener, at den er patriarkalsk.
Der er gang i en hissig samfundsdebat i vores naboland Sverige i disse dage. Debatten handler om bryllupper og bruden, der skal gives væk.
Når sådan en historie lander i sådan en dansk nyhedsstrøm, så tager man sig til hovedet og tænker, at de jo skører i Sverige for bekræftet alle fordomme.
Det var Berlingske, der var først med historien om et forslag fra tre svenske socialdemokratiske præster, der forud for det årlige kirkemøde i den svenske kirke har skrevet et debatindlæg i tabloidavisen Expressen og foreslået, at man gør op med traditionen om, at fædre følger deres døtre op af kirkegulvet, fordi det er et patriarkalsk levn, synes synspunktet at være. Og den her historie kom først i Berlingske, så kørte vi den lige før her, Radio 4 morgen, P1 morgen, P4 eftermiddag, News & Co. Og hvis man heller vil læse sine nyheder, ja, så kunne man finde historien i både Jyllandsposten og BT og Kristelig Dagblad, og i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge. Og de sidste to, dem har du et vist ansvar for, Katrine Hvid. Velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Ja, du er med os fra Køge, hvor jeg kan forstå, at I har et læsearrangement, du skal deltage i her. Så tak fordi I er at hoppe ud og bruge tid på os. Som jeg forstod det, så var det dig, der spottede den her historie om de svenske brude i Berlingske, og så satte Dagbladets reportere på, at den skulle de lave.
Ja, jeg blev tiltrukket af den, fordi jeg synes den var lidt skør og lidt sjov. Og vi er altid på jagt efter sådan historier, som kan blive til en god snakkehistorie hen over frokostpausen eller ude ved kaffemaskinen. Og det synes jeg, denne her historie har et potentiale til, fordi det er noget, som de fleste mennesker sådan godt kan have en holdning til.
Men hvorfor skal vi have en holdning til det, når det ikke på nogen måde er et dansk tema?
Og det er jo rigtig sjovt, fordi det, man kan sige, det er jo på ingen måde noget, der kommer til at få en indflydelse på Danmark. Der taler den måske lidt ind i den her med, at de er lidt skøre, de der svenskere.
Lidt som vi lige hørte i det klip, jeg spillede, det var Noah Reddington, der sagde det i News & Co.
Ja. Og de har jo også indført det her med, at Gud skal omtales kønsneutralt. At man ikke skal kalde ham for faderen eller herren, men kilden eller klippen.
Man kan i hvert fald vælge sådan, har jeg forstået det. Ja,
og den måde kan man sige, der går de jo en vej i en debat, som vi jo sådan set også har herhjemme med woke og taler på den måde en større debat om ligestilling. Og det er jo der, den vej rundt, den er sjov, men den er også lidt for sjov. Altså, det er jo også derfor, vi synes, den er interessant. Det vi gjorde, det var jo at få nogle lokale præster til at kommentere på det her med deres synspunkt på den tanke.
Hvorfor er det vigtigt for læsere i Ringsted eller i Køge? I havde den i begge udgaver i hver sin version, ikke sandt? af Dagbladet og så på Sjællandske Nyheder.dk. Hvorfor er det relevant for dem at læse om noget, som nogle præster i Sverige måske gerne vil have gennemført i den svenske kirke?
Det er jo relevant, fordi det er en almen debat, som vi også gerne vil bringe ind lokalt. Det er jo en af de måder, vi som lokalmedie arbejder på, at vi tager nogle dagsordner, som vedrører enten nationalt eller internationalt, og så prøver vi at se, om vi kan lave et lokalt blik på den. Og det her er jo så måske lidt over i den sådan mere lidt lette ende eller debatterende ende, men ikke desto mindre synes jeg, at det er et emne, som har en væsentlighed. Og så var det da også en pointe, som jeg ikke egentlig havde tænkt dybere over, og tænkte, det kunne også være det der måske kunne vække noget debat. Nemlig det her med at se hele det her ritual, som det der ligesom er den svenske pointe, at det bliver en tingsliggørelse af kvinden, som på en eller anden måde bliver givet fra den ene patriark til den anden patriark. Hej, og sådan har jeg aldrig nogensinde anskuet det ritual.
Nej. Men, Sune Fischer, jeg vil lige spørge om noget.
Jeg kan se, at I har en af de der præster, jeg har spurgt, det er jo en tidligere ansat på Ekstra Bladet, studentermedhjælper Jens Volmer. En flink fyr i øvrigt, så vidt jeg husker.
Ja.
Og han har jo nogle kontante holdninger til det der. Men altså, jeg ved jo også, at krisen krasser, især også i regionaljournalistikken, og at du har sat ind til flere journalister, eller I har sat ind til flere journalister af, er det ikke en lille smule overkill på en lidt let historie, som du selv kalder den?
Jamen, det er nemlig lidt let historie. Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi vi arbejder jo også med mixet, forstået på den måde, at der skal være forskellige typer historier. Noget skal være grundig research, gennem research journalistik, og der skal også være noget, man ligesom kan snack-read lidt, som man måske kan fange, og synes, det var da en interessant debat, eller det var da et synspunkt, som var sjovt.
Jeg har lige et spørgsmål, ikke? Og ja. Sig bare, hvis det er helt håbløst, fordi det er lang tid siden, jeg har været til et kirkebryllup, men er det overhovedet noget, man egentlig gør i Danmark, det der med, at en far, han giver sin datter væk ved et dansk bryllup?
Altså, nu har jeg læst en hel del af de historier, der er skrevet om det her i alle mulige
forskellige. Jeg spørger dumt.
Ja, og jeg forstår, at det der er vældig mange, som er faktisk virkelig optaget af den del af ritualet.
Sådan, okay.
Jeg ved ikke, om du har læst de samme historier, Katrine ved, men det efter.
Ja, det er jo i hvert fald noget af det, for det spørgsmål stiller vi jo selvfølgelig også til præsterne.
Ja.
Og som de siger til os, at det bliver faktisk brugt temmelig meget, men som der er flere af de præster, vi taler med, som pointerer, det er, at det er jo også noget, som brudeparet og bruden selv vælger. Det er jo ikke noget, man skal. Det er jo ikke på den måde en del af vielsesritualet som sådan. Og de pointerer jo også, at der jo også er brudepar, som vælger at lade nogle andre føre sig op ad gulvet.
Eller gå op ad gulvet selv. Ja, det gjorde jeg, da jeg blev gift første gang.
Selv, ikke? Ja, præcis. Ikke?
Jeg blev bare gift på rådhuset.
Eller blive gift på rådhuset. Men i virkeligheden synes jeg, det der er det sjove ved den her, det er jo, at den i virkeligheden får os til at stoppe op og lige tænke over noget, som de fleste af os jo i virkeligheden møder enten til vores eget bryllup, eller til venner eller families bryllup, og tænker, hvorfor gør vi egentlig sådan?
Ja,
og så taler den jo ind i hele den der woke-dagsorden. Det er også derfor, den kan blive, blive dagsordensættende. Ikke? Det er jo fordi, at hvor langt skal vi gå for at fremme ligestilling? Altså skal vi gå så langt, så vi siger, at sådan et ritual, som jo for mange er kendt og elsket, at det skal vi så afskaffe, fordi det taler ind i en eller anden form for woke-dagsorden.
Katrine, så langt er vi jo slet ikke i Danmark, og det kan godt være, at de er lidt tosset i Sverige.
Ikke engang så langt i Sverige.
Ah, prøv at, jeg griner også lidt af dem i Sverige, fordi de er også lidt skøre. Ingen tvivl om det. Men er det ikke at gøre lidt for meget ud af noget, som tre måske tossede præster har skrevet i en stor svensk avis, og så begynder at snakke om woke-alarm og så videre, altså i Ringsted på en eller anden måde? Altså,
Det er jo ikke konsekvensjournalistik, så det har du jo ret i. Det er jo ikke sådan, man kan sige, at det her er et forslag, som er lige ved at blive vedtaget, og det kommer nok også i Danmark. Altså det er jo en debat, som man kan have, og man kan sige, vi er ikke lige så langt, som Sverige er i det her, men vi har dog også, jeg har set i dagens dækning af ministerrokaden, blive brugt et ord som gruppeforperson. som jo mildt talt er lige smule knudret, ikke? Og så der er vi jo også henne i det her, hvor det her kønsneutrale begynder at blive en indpas.
Undskyld, Katrine, så når du synes, det er en vigtig historie, som vil være væsentlig i Dagbladet Ringsted, Dagbladet Køge, altså I bruger altså 4-6 spalter på side 4 på den her historie, en af udgaverne, så er det fordi, det er ikke så meget et spørgsmål om, hvordan vi bliver gift, men det åbner den store debat om ligestilling, wokeism osv. Det er jo emner, som vi ved, sætter godt gang i debatten på sociale medier. Hvis det er noget med køn og ligestilling og den slags, så ved vi, det er tændstik ud i en tør mark, så er der gang i den på nettet. Klikker den her historie godt?
Den har klikket okay. Den har ikke sådan ryddet vores klikflade, men den har klikket okay.
Mm. Men jeg tænker, når vi ellers taler højstemt om nødvendigheden af regionale og lokale medier til at dække de emner, som vedrører borgernes hverdag i den politisk og så videre i samfundet. Hvorfor skal I så prioritere, som Sun Fischer siger, man vælger at lave det her, så er der noget andet, man ikke kan lave, en snakkehistorie? Bare fordi der kan blive godt gang i nogle fordomme.
Vi er jo også et bredt medie, som folk søger af mange grunde. Man siger, vores grund-DNA er jo at så at sige, afdække magtforhold lokalt. Men vi skal jo også spejle det liv, der foregår i de områder, vi nu dækker. Og det handler jo også om emner og debatter, som optager de mennesker, der læser os. Det er jo almindelige mennesker, som læser vores journalistik, lige så vel som det er, der læser andre mediers journalistik. Så vi har jo ikke udelukkende historier, som handler om, hvad byrådet har besluttet, eller mennesker, som er kommet i klemme. Der har vi jo en bred palette af tilbud til de læsere.
Jamen, det anerkender jeg også, at der skal være plads til andet. Jeg er faktisk selv praktikant, udlært fra et lokalmedie fra Sjællands Tidende dengang. Det ville være en del af Sjællandsk. Og der sørger også altid for, hvis man kunne putte et eller andet lidt skørt eller sådan noget ind. I papiravisen var det dengang. Så
skulle det være der i mixet?
Ja, altså jeg synes også, det er fint nok. Og jeg anerkender faktisk også postulatet om, at der skal være plads til andet end bare kedelig byrådspolitik og sådan noget. Ja.
Så, Katrine,
og så laver vi jo også den her bevægelse om, at vi også gerne vil afspejle, hvordan nationale debatter kan forekomme i et lokalt regi.
Mm. Så det er lidt ligesom dengang, da Khrusjtjov han fløj hen over Kalundborg og sagde, Khrusjtjov fløj hen over Kalundborg. Det skrev de jo i Kalundborg Folketidende dengang i 1961.
Så vi skal også have en lokal vinkel på den.
Ja, præcis.
Det er det. Katrine Hvid, hånden på hjertet, er det en vigtig historie, eller var den røget, hvis der var sket noget mere interessant den dag?
Det var den, uden tvivl. Okay. Det er ikke en vigtig historie på den måde, eller en væsentlig historie. Det er en væsentlig debat. Den spiller sig selvfølgelig ind i en større debat, som er væsentlig. Den enkelte historie er med for mixet skyld. Okay. Og var der sket noget voldsomt, så havde vi prioriteret journalisternes kræfter et andet sted ind.
Katrine Hvid, områderedaktør på Sjællandske Nyheder. Tak for at være med i Tabloid i dag. Så lader vi romantikken og kigge, kirken hedder det, ligge lidt for nu. For jeg vil gerne tale lidt mere med dig om dit eget arbejde, Sun Fischer. Man kan godt få indtryk af, også når du taler om, hvilke kilder det er, du har med at gøre, at du bruger det meste af din arbejdstid på at luske rundt ude i nogle mørke gyder, eller hænge ud på et gerningssted, eller sådan noget. Eller også så sidder I nede i retten.
Ja, eller også så sidder jeg oppe i redaktionslokalet og kommunikerer med folk på telefon, og via forskellige former for kommunikationsapps.
Mm. I skal jo også i dag, man siger, billedet på kriminalreporteren, den vi typisk også læser om i kriminalromaner, det er jo en, der lusker ud derude. Men i dag skal I jo sådan set også kunne ret meget jura og sådan regler om offentlighed, forvaltningen og mulighederne for at søge aktindsigt og sådan noget. Ikke mindst fordi man jo, at det er 25 år siden nu, ændrede retsplejeloven, så journalister også må komme til orde i retten, altså når det handler om dørlukninger, navneforbud og alt den slags. Fylder det meget i din hverdag?
Ja, med jævne mellemrum gør det. Jeg har for eksempel lige været i retten her. Lige før sommerferien var jeg i retten 4 gange for at ophæve navneforbud i forskellige retssager, eller forud for forskellige retssager.
Mm. Du er jo udover at være reporter, så er du formand for Politi- og Retsreporterforeningen.
Ja, det er et flot navn.
Ja, det er et rigtig flot navn. Hvor mange medlemmer er der?
Vi er omkring 80, tror jeg, i Danmark, og foreningen er jo en såkaldt tværmediel forening for journalister, som beskæftiger sig med blå blink og retsstof. Og udover selvfølgelig, vi har jo en lille kerne, som er dedikeret til det såkaldte retsreporter, som kun laver det, politi- og retsreporter. Og så er der, har vi jo en... Altså, og det er jo det, jeg er mest glad for, at vi har fået bredt det ud til også at være journalister ude i provinsen, hvor det er, at altså, der ser folk på Horsens Folkeblad og Jyske Vestkysten og Nordjyske, og de har jo, altså det er jo stramme tider, så der har det jo folk, som ikke kun har udelukkende kan beskæftige sig med blå blink, men som også har blå blink og retsstof som deres som stofområde.
Men i foreningen, der i det faglige fællesskab, der trækker jeg også på hinandens erfaring om, hvordan kommer man igennem med, jeg har fået et nej på den her aktindsigt, eller jeg vil gerne have ophævet det her navneforbud, og sådan noget. Man kan bruge hinanden på den måde.
Ja, vi snakker jo en del om principielle, altså hvis der er principielle spørgsmål, så er det jo, det drøfter vi jo meget, og så er det jo ret ofte, at vi kommer nok ind på det senere også, at det kan være ret alene at sidde på en eller anden, på en eller anden regional post ude i det, provinsen, og skulle tage sig af, hvis der er, at der er en eller anden genstridig eller nævnødig anklager, eller et retssystem, der opfører sig nævnødigt, eller...
Eller lukket.
Eller en kommunikationsmedarbejder i en politikreds, der opfører sig som om, at det er Stasi og ikke et frit demokrati, der vi arbejder med.
Så kan I træde til at hjælpe.
Ja, så støtter vi op om hinanden. Mm.
Det er jo blandt andet derfor, jeg synes, det er lidt sjovt, at vi nu skal tale om en sag, som er fra Sønderjylland. Vi skal til DR-studiet Åbenrå, hvor vi har besøg af Nicole Oschalik, kriminalreporter på Jyske Vestkystens redaktion i Åbenrå. Velkommen, Nicole.
Tak.
Hej, Nicole.
Hej.
Jeg faldt nemlig over en artikel, du har skrevet den her uge. Det er en ret spektakulær sag. En straffesag mod en tidligere generalkonsul, der i november sidste år blev idømt 16 års fængsel for indsmugling af et halvt ton ketamin og forsøg på indsmugling af yderligere 200 kilo af det samme ulovlige stof. Ketamin, Sune Fischer, er det ikke sådan noget, man bruger til at bedøve heste med?
Jo, hestebedøvelse. Ingen fest uden hest, siger de i de der miljøer.
Nå, okay. Er det mange penge værd, sådan 500 eller i alt 700 kilo ketamin?
Jeg har ikke flat rate på det der, men jeg går ud fra, at det er en ret stor mængde til en ret stor værdi.
Mm. Nicole Oschalik, du sad i retten i Sønderborg, da sagen blev indledt sidste år. Hvorfor valgte du at gå lige præcis i retten på den? Var det, fordi det var en generalkonsul, der sad på anklagebænken?
Nej, det var det ikke. Det vidste jeg faktisk slet ikke på det tidspunkt. Jeg havde anmodet om aktindsigt i anklageskriftet, og det er sådan, at hernede der er der ret stor interesse for alle grænsesagerne, når det handler om narko. Og i den her sag var der jo tale om virkelig store mængder. Så til at starte med, der var det egentlig mængden i det, der fik mig til at tage ned og dække den.
Mm. Og så fandt du ud af, at den tiltalte også var generalkonsul, udover ja, hvad han ellers var.
Ja, jeg sad dernede, og så var det faktisk en af tilhørende, der gjorde mig opmærksom på, at der i hvert fald var et eller andet med den ene af de tiltalte. Og der vidste jeg allerede, at de havde tænkt sig at forsøge at dukke dørene. Så jeg begyndte at sidde og researche på, hvem den her mand var, så jeg ligesom kunne bruge det i mine protester imod dørlukningen.
Hvad lavede han ved siden af at være generalkonsul? Det er jo mest en semi-officiel titel. Jeg er ikke engang, hvad sådan en laver. Men hvad lavede han til daglig, udover at smule narko?
han havde nogle virksomheder ved siden af. Som jeg husker, det var det transportvirksomhed.
Så, ja, så han var en... Altså, man kunne godt sige, at han var en stor forretningsmand dernede på de egne, eller hvad? På den
det var faktisk ikke engang i Sønderjylland. Jeg mener, at hans virksomhed lå på Sjælland et sted.
Mm.
Ja.
Så blev der jo nedlagt navneforbud, og så blev dørene lukket.
Ja.
Og det betød, at du blev smidt ud. Så gik du hjem og kærede navneforbuddet, ikke?
Navneforbuddet blev nedlagt allerede inden dørlukningen, ja. Og der kærede jeg det faktisk ikke, fordi på det tidspunkt var han jo ikke dømt for noget. Så det var faktisk først efter dommen, hvor at forsvaren så ønskede at få forlænget navneforbuddet frem til ankesagen, at jeg så valgte at kære det.
Mm. Og der skete jo også det, at dørene blev lukket under hele retssagen.
Ja.
Det er ret usædvanligt.
Meget usædvanligt.
Altså, det er mest sådan i sådan nogle spionagesager og sådan noget, der kører man lukkede døre.
Ja, altså, vi ser det egentlig en del hernede, især i narkosagerne, hvis der er tale om nogle større sager.
Nå, okay.
Okay, det er ret atypisk.
Ja, ja, det ved jeg godt, men jeg har set det et par gange.
Okay, så, men til gengæld, da dommen skulle afsiges...
Jeg har lidt spørgsmål,
ja.
Nicole. Hvad er egentlig begrundelsen for, at de lukker dørene sådan per default i de der narkosager?
Det er, som jeg husker, det altid af hensyn til videre efterforskning, fordi der kan være medgerningsmænd på fri fod.
Ja, men det er jo klart. Det er jo noget, de siger, når der er grundlovsforhør, men når først retssagen kører...
Ja, det var samme begrundelse. Og det var også det, der indgik i min protest, at det der var mange sager, hvor der fortsat er medgerningsmænd på fri fod.
Men især de der narkosager, så er der jo altid, så er der en eller anden, så trækker de tråd til noget andet, og så finder de en til, der skal et eller andet, og så videre. Men, ja...
Ja, du ville også have protesteret, Sune Fischer, lød det så.
Det ville jeg. Og jeg vil rose Nicole for at have gjort det også. Altså, jeg har jo læst artiklen også, og jeg synes jo, som udgangspunkt, så er procesartikler, altså handler om sager, om du ved, sådan gjorde medierne. Mm. Det er jo langt hen ad vejen lidt kedeligt, men jeg synes faktisk, altså lige i det her tilfælde, så var det jo en god og lødig og oplysende artikel.
Tak.
Ja, for den artikel, du har skrevet den her uge, den handler jo så ikke om dom, den er jo også gammel. Altså, ja, den er jo fra sidste år. Din artikel nu handler om dit ret hårde arbejde med at forsøge at få adgang til oplysningerne. Mm. Fordi du vil gerne vide, hvorfor han blev dømt.
Ja.
For da dommen blev afsagt i sin tid, så åbner de jo dørene, og så sad du i retten, og så læser dommeren jo op, vi idømmer ham sådan og sådan den her straf, fordi sådan og sådan.
Ja.
Men hvad så? Var det ikke nok?
Altså, der læste han jo også en begrundelse for det op, men folk, der har siddet i retten til sådan noget, ved også, at det går rigtig hurtigt. Så det er svært at nå at få det hele med, og når man så kan tage hjem bagefter og skal tage at skrive om det, så skal man også være 100% sikker på, at det, man skriver, det er 100% korrekt. Og det var det, der fik mig til at søge aktindsigt i begrundelsen for dommen, for ligesom at sikre mig, at især en detalje... var, at jeg havde forstået den, som dommeren havde ment det.
Og så fik du nej.
Ja, det gør jeg.
Sune Fischer, er det så vanligt, at man får nej på at få dom? Det er ikke hele retsbogen, men dommen.
Ja, det synes jeg, det er totalt mærkeligt. Altså, fordi altså, selve domsafsigen var offentlig.
Ja.
Hvorfor kan man så ikke få aktindsigt i dommen, og så se, hvad præmisserne egentlig er for det? Mm. Og altså, der er jo tale om en... Altså, var det 15 år, han fik?
16 år.
Og det er i hvert fald noget, der tyder på, at et enormt lukket system, retssystem, der kører.
Sune synes, det er en god historie, du har skrevet den her uge. Hvorfor synes du, den er vigtig? For det er jo netop, som Sune Fischer sagde, en proceshistorie om at få lov til at få oplysningerne. Mere end det er en historie om selve sagen.
Jamen for mig er det jo også noget principielt, fordi at min oplevelse med den her sag har jo været, at altså stort set alle i den har haft et ønske om at gøre den så lukket for offentligheden som overhovedet muligt. Udover ham, der blev frifundet som advokat faktisk, hun
protesterede. Så der var også den anden tiltalte blev frifundet?
Ja. Og hun protesterede imod dørlukningen sammen med mig. Men det er bare den her ekstreme lukkethed, som et eller andet sted virker forkert, når der er tale om så stor en sag for det første, men også når der er tale om en tiltaler nu dømt, som har haft indtaget en betroet rolle på et tidligere tidspunkt.
Altså det med generalkonsultiten?
Ja, lige præcis. Ja, ja. Og så fordi at jeg ligesom fik medhold i min første kære i landsretten, så giver det jo også lidt blod på tanden i forhold til ligesom at fortsætte, fordi det viser ligesom, at det måske ikke er af alle de afgørelser, der er blevet truffet i den sag, der har været helt rigtige.
Ja, det er også bare som om, at de er på automatik. Så lukker de bare dørene, og så fortsætter vi bare med, at så skal vi have, du ved, så kører vi DDR-lukkethed ud over det danske retssystem. Og det er faktisk lidt sigende, fordi vi selv snakker også om det før. Det var før, du kom på, Nicole. At jeg har det sådan lidt, altså i København, der er vi jo ofte, der er en sjældent gang dørlukning og dobbeltdørlukning og så videre. Men det er min opfattelse, i hvert fald formodning, jo længere væk man kommer fra hovedstaden, jo mere lukket bliver systemerne omkring det. Altså, og vi har jo særligt i det jyske bibelbælteagtige, Sydøstjylland, Sønderjyllands politi og retsvæsen og sådan noget, ikke? Jeg ved, at der er en del kolleger, som indimellem kæmper med de problematikker, der.
At der bare er lukket?
Ja, jamen,
eller man siger nej for et godt ord?
Man siger nej for et godt ord. Hellere sige nej en gang for meget, end en gang for lidt, ikke?
Du fik jo i første omgang, du har stadigvæk ikke fået dommen, vel, Nicole?
Nej, det har jeg ikke.
Men du boksede så også med retten om navneforbud, og der fik du jo lov til at bringe navnet. Navneforbud blev ophævet.
Ja.
Og så er der den detalje i det, at den her mand, han har skiftet navn under sagen. Og så skrev du at det, han hed før, og det, han hedder nu. Og så klagede han til pressenævnet over det.
Ja.
Og du har lige fået afgørelsen fra pressenævnet, men inden du fortæller os, hvad de siger, så spørger jeg lige Sune Fischer, formand for Politi- og Retsreporterforeningen. Prøv lige at gætte, hvad tror du, pressenævnet sagde til, at Jyske Vestkysten skrev både mandens tidligere navn og hans, og det, han havde ændret det til. Måtte man det, ifølge pressenævnet?
Altså, jeg ved det ikke, men mit gæt vil sige, at det synes de ikke, at man skal.
Jo, det synes de faktisk godt, man måtte.
Ja.
Wow. Jyske Vestkysten fik medhold.
Der er sket et under.
I det spørgsmål. Hvorfor var det vigtigt, Nicole? Manden har jo faktisk skiftet navn af en grund.
Jamen, vi vurderede, at det var vigtigt, fordi at det jo var det, han hed på det tidspunkt, hvor de her forbrydelser blev begået. Og det var også det, han hed dengang, han var generalkonsul. Så hvis vi ligesom kun skrev hans nye navn, så ville det et eller andet sted i vores øjne være det samme som at anonymisere ham.
Mm.
Det er du fuldstændig ret i.
Sune Fischer, jeg synes, den her sag lyder ret spektakulær.
Ja.
Altså 16 års fængsel for indsmugling af ketamin, og så er der den her titel.
Den store mængde af 16 år, ja.
Jeg kan bare ikke se, at den har været omtalt andre steder end i Jyske Vestkysten.
Nej, jeg anede ikke, at den var der, før du sagde, at
nej.
Det var noget, vi skulle interessere os for i dag.
Hvorfor ikke? Ja. Altså, Ekstrabladet er da et landsdækkende medie.
Jamen, det er du er fuldstændig korrekt, og men vi lever jo også af at få vores nyheder, hvis de kommer ind på mail eller forskellige...
Nogen skal jeg fortælle jer.
Ja, fordi at jo længere væk vi kommer fra København, større bliver maskerne i nettet, om jeg så må sige.
Mm.
Og ja, jeg kunne selvfølgelig godt have læst med i de udmærkede kollegers dækning af sagen i Jyske Vestkysten, men det har jeg beklageligvis ikke gjort. Men noget, der undrer mig lidt, det er, at politiet og retsvæsenet dernede, at de ikke har sendt en eller anden form for pressemeddelelse ud. Og jeg ved godt, at det rent faktisk er det lidt adskilt, men anklagerne dernede, altså noget, de har jo rent faktisk også travlt med, for eksempel hvis de fanger en knallertyv i Esbjerg, så får man det at vide.
Men ja, altså, så deler enten i pressemeddelelser eller på
Twitter, eller
Twitter
sådan
noget. Og sådan, så sender de ud, nu har vi fået dømt sådan og sådan.
Men det her, det er jo en spektakulær dom, men den har de åbenbart ikke ment, at vi skulle... at vi andre, vi skulle kende til, af den ene eller den anden grund.
Har du nogen forklaring på det, Nicole?
Jeg tror, altså de melder også ofte ud efter større narkosager, men jeg tror ofte, det er i sager, som på en eller anden måde er afsluttet, altså hvor man ikke forventer, at der kommer til at ske yderligere tiltaler eller sigtelser. Så jeg tror, at det har noget at gøre med, at det jo også fra starten af var politiet, der ønskede, at man havde lukket døre under hovedforhandlingen.
Så man vil gerne holde den lukket, fordi der simpelthen stadig er en udvikling. Og altså, skal vi sige, manden her, han har jo anket sagen, den skal fra landsretten.
Ja, ja, altså min oplevelse er det, at de gerne vil holde den så langt væk fra offentligheden som overhovedet muligt.
Okay. Men hvorfor?
Af hensyn til efterforskningen er det...
Det er jo en plastikundskyldning af karat, det her. Jeg mener, altså, når vi når frem til en retssag, så burde der jo være, med mindre at der er fremmede magters, der står på spil eller sådan noget. Ikke? Altså, vi har jo åbenhed i retsplejeloven.
Ja, men det var også det, jeg prøvede at sige i byretten, at der er jo virkelig mange sager, hvor der stadig er medgerningsmænd på fri fod. Så det var svært at se, hvad det ligesom var, der gjorde den her sag ekstraordinær i forhold til de andre sager. Det var også det, den anden forsvar, der lagde vægt på.
Men man må så også sige, fordi der er jo det der hedder advokatpålæg, ikke, som de giver, hvor det er, at der er en eller anden forsvar, så må ikke sige et eller andet til sin klient, at et eller andet. Altså, de bliver belagt med et eller andet forbud mod, at der er dele af sagen, de ikke må drøfte med deres klienter.
Mm.
Man må sige, hvis der er en eller anden. Nu kører der en retssag, om der så stadigvæk er advokatpålæg på det. Jeg ved det sgu ikke. Altså, jeg synes bare, at det er, det er i hvert fald en stor, stor uskik, når vi kommer så langt.
Du kæmper videre med det på Områ-redaktionen. Nicole Oschalik, tak fordi du ville være med i Tabloid i dag.
Hey Nicole.
Ja.
Prøv lige vi skal lige skabe lidt kontakt til dig dernede, så giv mig lige et kald, eller skriv til mig bagefter.
Ja,
det kan jeg. I løbet af ugen, eller hvornår det lige passer ind i dit.
Altså, Politi- og Retsreporterforeningen?
Ja.
Er du ikke medlem, Nicole?
Nej, det er jeg ikke.
Jamen, det skal du da se at skynde dig at blive.
Ja, det tænker jeg, du har helt ret i.
Jamen altså, således også professionel dating service her i Tabloid. Nicole Oschalik, kriminalreporter ved Jyske Vestkysten i Åben Rå. Tak for at være med i Tabloid i dag. Og god arbejdsløst.
Tak skal du have lige med.
Nu skal vi fra kontorarbejdet og alle paragraferne og helt ud i marken. Vi skal tale om en ny dokumentarserie på DRTV, Prinsesserne på Blokken 8 år efter. Prinsesserne er en gruppe kvinder, som vi kunne lære kende første gang for 8 år siden i serien Prinsesser på Blokken. Unge kvinder eller piger, der festede igennem og fejrede sig selv og deres look med masser af plastik og botox og solkur, ekstra lange vipper og negle og den slags. Nu er festen slut. Og du, Eva-Marie Rødbro, instruktør, du har besøgt fire af prinsesserne igen. Vi får lidt klip.
Jeg var med i en fest, da jeg mødte dem første gang. Og havde deres helt egen verden.
Hvor meget skulle du have?
4 enheder.
Men da vi lærte dem at kende, forstod vi lidt bedre deres univers og deres overlevelsesevne.
Man behøver ikke at acceptere sin fortid. Man skal bare lære at leve med den på en eller anden fucked up måde.
Nu, 8 år efter, har jeg fået lov at følge dem igen. De er spredt for alle vinde og kæmper hver især for en plads i verden.
I stedet for at vælge festen til, så vælger jeg mig selv til.
Det var prinsesserne fra Blokken med falske øjenvipper og vilde liv. De blev til festen længe efter dem var slut. Nu skal de være voksne, men ingen har lært dem hvordan.
Eva Rødbro, du er filminstruktør. Ikke journalist, det er dig, der har lavet både den oprindelige og den nye serie. Hvad er egentlig forskellen på at være filminstruktør og journalist? Kan du forklare det?
Der er vel utrolig meget forskel. Altså, sådan, hvad er forskellen på at være skolelærer og... I don't know. Jeg er næsten væk. Sig noget, hvad det skulle sammenlignes med. Men jeg tænker bare, det er to mega forskellige uddannelser og fag og fagligheder. Fordi at når man laver dokumentar, så... Altså, eller fiktionsfilm, så laver man jo en film, hvor der ligesom handler om at fortælle en historie, hvor at det er jo ikke nødvendigvis behøver at forholde dig til præcis fakta på præcis samme måde. Altså inden for journalistikken bliver der nødt til at være nogle regler, jeg ved ikke, om de bliver overholdt, men altså omkring, hvordan historien bliver fortalt, så det ikke bliver for kreativt, eller
for ensidigt.
For ensidigt, for subjektivt, eller for subtilt, eller underfortalt, eller selvfølgelig kan man jo have personlige fortællemåder, men altså jeg tænker, at når man er filminstruktør, så skal man jo skabe et værk, en fortælling, som i en helhed fortæller en historie, som overhovedet ikke behøver at være journalistisk. Men selvfølgelig er det et skide godt spørgsmål, fordi at det er også et dokumentar, også inden for, hvis man kigger på, jamen altså, hvad fanden hedder sådan noget?
Altså, der er jo hvad som helst, det er jo kaldt dokumentar nu om dagen, ikke?
Altså, lige den her, den er jo, altså... Det er jo det er også en journalistisk genre, dokumentar.
Ja, det er det. Dokumentar er nemlig utrolig mange ting, ikke? Det kan jo være et enormt journalistisk dokumentar, men det kan også være enormt sådan, du ved, mere sådan hybrid-agtigt, ikke? Hvor du stadig fortæller en historie. Man fortæller historier fra virkeligheden, om virkeligheden. Det hører ligesom...
Og for når man sidder foran skærmen på DRTV og ser den nye serie i 4 afsnit, så kan det jo være svært at sidde og genre-definere. Men det er jo, det foregår ud i virkeligheden med håndholdte kameraer, hvor de her kvinder, du skifter mellem den ene og den anden, og følger dem i deres liv. Er det reality-tv, bare uden at de skal konkurrere om noget?
Nej, den genrebetegnelse passer heller ikke til det, fordi reality er jo faktisk ret scriptet. Det vil sige, altså man forholder sig ligesom til et manuskript, hvor visse ting skal opfyldes, og man følger ikke bare med. Jeg tror mere, man kalder det følgedokumentar. Nogen kalder det fluen på væggen dokumentar, den her genre, som jeg også synes er helt håbløs, fordi man er jo aldrig en flue på væggen. Man er jo altid virkelig et menneske med et kamera, som er med på en hel masse præmisser og aftaler.
De kvinder her, og vi kan godt sige, de kæmper med det i forskellige grader. De har det svært, og nogle af dem har stadigvæk alvorlige stofmisbrug, som de slås med, og det er stadig livsfarver. Hvorfor vil de gerne... stille op i tv igen nu?
Ja, men altså, de fire, der har valgt at være med i den her sæson, jeg har jo snakket med alle, der var et ret stort
cast. Ja, der var mange flere med i den første serie. Den
sæson, ikke? Ja. Altså, det var sådan, jeg har jo snakket med dem alle sammen, og folk havde, nogen var i tvivl, nogen var meget sikre på, at de ikke ville af forskellige årsager, både fordi de måske havde formået at rykke sig et sted, der var så langt fra det de kom fra, og måske en social arv, der havde været svær at rykke sig fra, og nu var lykkedes med, så ikke havde behov for at nødvendigvis kunne sådan identificeres i et nyt liv med noget, der alligevel har fulgt dem. Det kan også være, at nogen havde det sådan her, jeg har ikke brug for at komme på TV nogensinde igen. Det var hårdt. Men dem, der havde lyst, var alle sammen nogen, der var sådan her, hey, jeg har noget, jeg gerne vil fortælle faktisk. Så de havde hver deres årsag, de havde hver deres ligesom, noget på hjertet, som de ikke synes, de var færdige med at fortælle, og som de tænkte, okay, det er en god ramme, hvor vi kan være med til, fordi det er jo mega meget samarbejde med dem, at jeg finder ud af, hvad det du skal fortælle.
Mm.
Og så.
Sune, du har set til både den oprindelige og den nye.
Ja.
Hvad synes du om?
Jeg husker ikke den oprindelige helt så godt, men jeg har set
den er også 8 år gammel.
Ja, men altså, jeg var dybt fascineret. Jeg synes, at det som udgangspunkt er en virkelig, virkelig god serie, og det er jo også altid godt at se. Altså, et startpunkt, det var jo den originale, og så er vi jo lidt længere fremme, og nogen, der reflekterer lidt, og så er der andre, der ikke reflekterer. Men jeg synes altså, at det er ret godt fjernsyn. Der er selvfølgelig også måske nogle punkter, hvor man tænker, okay. Men altså, der er faktisk en del af det der, som du beskæftiger dig med, den der, som vi jo også beskæftiger os med i kriminaljournalistikken, og det er jo altså offerfortællingen, ikke? Altså, eller pårørende til ofre. Der er det der, hvad hedder det, sårbare kilder, der sårbare. Det er i hvert fald Simone, hun indgår jo i særdeleshed i den kategori, ikke? Mm-hmm. Ja, det er jo virkelig, altså jeg må sige, et meget, meget stærkt fjernsyn med hende, men samtidig ser man jo også sådan lidt tilbage, altså det er jo ærligt fjernsyn, men samtidig er man jo også, måske hvis man skal være lidt kynisk, sige, puha, godt det ikke er min datter eller min søster eller sådan noget, ikke? Det er der også lidt i det over det, ikke?
Helt sikkert.
Men vi kommer meget, meget, meget tæt på de her kvinder i nogle også meget sårbare situationer. Kan de overhovedet selv nødvendigvis overskue konsekvenserne af at stille op og i går sådan udstille sig selv på den måde, tror du?
Altså, det er noget, vi snakker meget om. Nu havde alle de her medvirkende jo prøvet det før, så det var jo ligesom, det er derfor, jeg kan faktisk godt lide at lave samarbejder gentagne gange med nogle af de samme kilder eller medvirkende eller mennesker, fordi at jeg synes, at der er et arbejde, som er vigtigt, at er enormt grundigt, og som ikke bare er nogle aftaler, at du kan tage hen over en snak, forhold dig til at gå hjem og tænke over, og så vide, om du, hvad du har det med, når det handler om, at det, der er, det, du skal give væk, altså, det, du skal dele, er jo det eneste, du ikke har i dit liv, som er din egen historie. Der er jo ikke noget, alt andet kan blive taget fra dig, ikke? Men altså, at give ligesom fortælling om dig selv, sandheden om dig selv, ud til, at andre folk kan forholde sig til det på den her måde, er jo ekstremt sårbart.
Altså, er jo altså
jeg vil sige, at alle på en eller anden måde er sårbare medvirkende.
Men altså, især om, Simone er jo virkelig altså, i ekstrem grad en sårbar kilde. Altså, ja. Også en utrolig stærk fortælling, at det er del af det, altså hendes liv, som den ser ud i dag.
Ja, men altså, det handler jo også om, for eksempel, når du siger, Marie-Louise, at man møder dem i nogle meget, meget sårbare situationer. Altså for eksempel så tænker jeg, at måske det er sådan mest ekstreme punkt, som folk forholder sig til i den her sæson eller den her serie, er det øjeblik, hvor man møder Simone, hvor hun sidder i kælderen og har det sådan, giver op og drikker håndsprit. Det er det, folk virkelig bliver ved med at snakke om, er enormt sårbart, og behøver vi at være til stede i noget så ekstremt.
Eller hun er indlagt, efter hun har været genoplivet oven på en overdose, så de andre taler jo om en ensomhed eller udfordringer i deres parforhold og familieliv eller arbejdsliv og kampen med at slippe stofferne og sådan noget. Altså, det er jo vældig, vældig privat, er det, ikke?
Jo, men samtidig er det jo også, altså de her fire kilder er jo ikke sådan her, okay, vi var så heldige, at vi fandt de her fire unikke tilfælde af nogen, der dealer med stoffer på det her niveau, eller har misbrug så tæt på livet på det her niveau, eller har ensomhed og svært ved at finde sig til rette i verden som et voksen menneske med indhold nok til, at man ikke hele tiden skal spørge sig selv, hvad livet går ud på. Altså, du ved, det er rimelig relaterbart.
Så du siger, de er ikke
der er rigtig mange derude, der dealer med en form for misbrug. Altså, ja, kender i hvert fald også selv personligt mange, hvor det er på et andet niveau. Jeg vil bare sige, det er jo ikke fordi, at og igen, når du siger en meget sårbar situation, for det kan være lidt voldsomt måske for tilskueren at se noget, hvor man tænker, ej, altså sidder man og drikker håndsprit, eller sådan her.
Men, jeg synes, det var godt, at det var med det der.
Men God knows, det ved man jo på steder, hvor der er for eksempel misbrug, så gemmer man jo håndsprit væk, fordi det er ligesom det er jo en kendt sag, det er jo ikke noget, hun har fundet på.
Vel? Nej.
Ja, det er jo normalt altså, for nogen. Og det er også det der med sådan at respektere folks virkeligheder, og ikke prøve at pakke ting væk, som fordi så får man også en vrangforestilling om, hvad virkeligheden er. Fordi altså, er det serien, man skal beskytte for noget, der er meget ekstremt? For hende var det ikke et vildt øjeblik. Jo, men ikke i forhold til, hvordan livet ellers er.
Men spørgsmålet er jo, om man skal beskytte eller tage ansvar for de her kvinder, fordi du har magten med kameraet, som bliver vist frem eller i går sådan udstillet for en større offentlighed. Er det nødvendigvis særlig skønt for dem?
det er jo i hvert fald et stort ansvar, hvad den, der har magten, som du nu kalder det med kameraet. Men det er jo ikke en magt, som er sådan den entydige, eller du ved det ikke, fordi så har jeg kameraet, og så bestemmer jeg alting. Det er jo totalt samarbejde. Mm. Ellers vil jeg jo ikke... Altså,
det er, de med, er de også med i klipperum?
Nej, det er de ikke, men alt, hvad vi filmer, snakker vi jo om, hvad er, og hvorfor vi laver, for eksempel. Ikke?
Ja, lige et spørgsmål, ikke, omkring det der, fordi vi inde på Ekstra Bladets kriminalredaktion, der snakker vi jo også med sårbare kilder, ikke? Og jeg har det jo sådan lidt, at de kan lige få lov at se, hvad der står først, inden det kommer i, så de ligesom er med på det også, og man tænker, er det nu godt og sådan noget. Men har de også haft en eller anden form for redigeringsret i det der, hvis det var?
De har jo alle sammen, set det, og der er jo alle sammen, hvis der har været noget, hvor de har haft det sådan. Men man siger jo også, at hvis man er påvirket, så kan man have ligesom fortrydelsesret, men vi har jo ligesom bare...
Altså påvirket under optagelsen?
Ja, så er det sådan, hey, du ved godt, hvad der skete der sidst, og sådan, ikke? Altså, så man ser det.
Men vi talte om, Eva, det her med, om det...
Der er jo, skal jo ikke noget fjernsynet, som nogen har det af helvedes til med. Altså, af dem, som, du ved... Hvis man giver en hel masse af gavmild, så er det jo nogle forhandlinger, hvor man ligesom...
Ja, det er klart.
Det er vigtigt, at de har det godt med det, fordi det, hvis ikke de har føler, at det både er sandt og vigtigt, det der bliver fortalt, så kan det hele jo være ligegyldigt. Altså.
Vi talte om, inden du kom i dag, det her med om... kan vi bede nogen om at stille sig frem foran kameraet og vise deres liv, deres historie på den her måde? Er det egentlig godt for nogen at komme i fjernsynet på den måde?
Jamen, det er jo det evige spørgsmål, altså, som jeg virkelig også stiller mig selv rigtig meget. Altså, er det godt for nogen som helst at komme i fjernsynet på en måde, hvor man ligesom viser sit eget liv? Altså, jeg tænker også på alle dem, der er med gift for første blik. Men jeg tænker selvfølgelig især på folk, som man netop kan kalde for udsatte, og som man følger i en virkelighed, som de ikke nødvendigvis, som er, ikke er en kunstig virkelighed, som ikke stopper, når programmet stopper, men som fortsætter. Det er ligesom, det er der også mener med, det er meget, det er det mest precious, man har, det er jo det liv, man ikke kan flygte fra, fordi det er alt, hvad du har, ikke? Og det er det, ja, er det, altså, skulle man lade være med at filme mennesker, der har det virkeligt, eller filme mennesker, der er udsatte? Jeg mener bare sådan her, hvad er alternativet til, at man, ja, altså, hvis jeg tænker over det, og når jeg tænker over det ofte, så tænker jeg også, at måske er det ikke godt for nogen ægte virkelig at komme i fjernsynet, men alternativet er, at vi stopper med at have fortællinger om virkeligheden. Altså, det ville jo være utroligt. Altså,
jeg kommer til at tænke på, farligt. Der var for mange år siden en tv-serie på DR, der hed Historie fra en politistation inden fra Station City, altså, hvor de jo også...
Ja, fremragende dokumentar.
Ja, det var virkelig, virkelig god, og der var de jo også ret tæt på, og der var jo altså også virkelig nogle skramlede mennesker indimellem, ikke? Altså, nogle af dem kunne måske godt have været lidt mere håndteret på en anden måde i dag, går jeg ud fra, at du har måske også vil. Men altså, men det er jo det samme, altså, det er jo det samme også, ikke?
Jo, men rollen er vel at bringe seer det ene sted fra med ind i et andet miljø, som man ellers ikke kendte. Seeren, lytteren, læseren.
Altså lukke miljøet, bringe dem helt ned, med det helt ned på bunden, ikke?
Jo, men samtidig jo ikke på en måde, hvor det bare handler om at sådan trække folk med helt ned på bunden og tvinge dem til at se alt. Altså det handler jo virkelig om at sådan skabe plads til, at de mennesker, du møder, kan få lov at være altså dem, der er de ægte guider. Ikke? Så jeg ligesom mere er en facilitator.
Facilitator. Ligesom
kan, ja, præcis, som kan sådan være med til sådan at bygge en bro imellem nogle verdener, så de kan mødes. Og så dem, som du møder inde i filmen, er de ægte. Det er jo ligesom det er deres refleksioner, der er, de er vigtigere end mine.
Sune Fischer, du omgås jo, så har vi talt om tidligere, vældig mange, som er i de kriminelle bandemiljøer og sådan noget. Tror du, man vil kunne lave en film om man kunne kalde prinserne? På bloggen.
Ikke i dag. Man kunne godt have gjort det for 20 år siden.
Også. Hvorfor ikke i dag, tror du?
Jamen, altså, fordi at hvis der bare er en snart af kriminalitet, de begår der, så vil det blive brugt imod dem ved en eller anden retssag. Om ikke andet, så vil det brugt som en eller anden karakter, altså som i en eller anden form for karaktervidneform. Og så er der også, altså for 20 år siden, det var der jo også ved de der politistation, eller historie fra en politistation. Altså, når fjernsynet var der, så blev det sendt. Og når det ikke var der mere, så var det der ikke mere. Men nu om stunder der, så... Altså,
så lever det videre.
Det lever for tid og evighed, ikke?
Ja, og de sociale medier og den måde, og sådan, hele alt online-universet har jo også fuldstændig ændret præmissen for...
Ja, men man kan også... Altså, i worst case, så kunne det jo være, at hvis Simone havde gjort et eller andet, der var virkelig, virkelig fucked up. Okay, det gør hun også, men at der var noget af det, som risikerede at blive et meme, og som var det på en eller anden måde var et eller andet, der endte med at blive et eller andet, som var... Altså, hvor det blev et latterligt moment. Eller
men alt kan komme ud af kontekst nu, ikke? Alt fuldstændigt, og alle folk kan bare sidde og skrive alt, hvad de synes, i stedet for bare forholde sig til det, når de ser det, og så er det væk, det er rigtigt. Og det er også derfor, det er blevet meget sværere at lave, altså, dokumentar.
Eva Rødbro, slipper du de kvinderne, prinsesserne, nu? Eller tror du kommer til at vende tilbage til dem igen senere?
Altså, jeg slipper dem jo hele tiden. Jeg holder ikke fast i dem.
Nå, nej.
men ja, altså, jeg forestiller mig, at jeg kommer til at kende dem altid, fordi vi har på en eller anden måde haft betydning for hinandens liv, som sådan en livsvidende relation. Og det stopper jo ikke bare.
Jeg spurgte jo lige så meget til, om der kommer en serie mere om 5, 8, 7, 10 år.
God knows. Hvis det giver mening for nogen, det har jo ikke givet mening, synes jeg, at lave et genbesøg tidligere. Det er jo vigtigt, at der så er en ny historie at fortælle. Jeg bryder mig ikke om at sådan skal malke.
Tak i hvert fald for at lade dig en lille smule malke i tabloidet i dag, Eva-Marie Rødbro, filminstruktør og kvinde bag Prinsesser på Blokken, den vi så for 8 år siden, og den nye serie Prinsesser på Blokken 8 år efter. Begge serier kan faktisk ses på DRTV lige nu. Tak fordi du kom, Eva Rødbro. Sune Fischer, jeg skal også til at sige farvel til dig. Tak fordi du ville være med.
Tak fordi jeg måtte komme.
Jeg skal lige spørge dig her til sidst, Sune. Kunne du egentlig forestille dig nogensinde at arbejde med et andet stofområde end kriminalstoffet? For du har gjort det i temmelig mange år.
Ikke lige nu, men dengang jeg kom ind i journalistikken, der troede jeg rent faktisk, at jeg skulle beskæftige mig med noget som lidt anderledes som trafikjournalistik.
Jamen det kan du da nå endnu. God arbejdsløst under alle omstændigheder.
Jeg har pjattet med store broer, motorveje og tog.
Det glæder mig til at læse, Sune Fischer. Tabloid er slut for denne gang, som altid skruet sammen af producer Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med mere journalistik om journalistik om en uge. Tak for nu.